Hoxe aquí coa Confederación de Empresarios e hoxe pois, tuvimos a oportunidade de ter unha reunión rápida, pero unha reunión importante na que participou tamén o director xeral de Mobilidade, en o que puidemos abordar os avances nun proxecto importante no que estamos colaborando na Consellería de Infraestructuras nese proxecto europeo de cooperación transfronteriza que é Cologistic. É un proxecto impulsado e liderado pola Confederación de Empresarios, tamén polo IGAPE, pero dende a Xunta de Galicia, dende a Consellería de Infraestructuras, compartimos esa necesidade de reforzar e de impulsar a competitividade empresarial e económica entre a Euroregión, Galicia e Norte de Portugal. Estamos a falar deste proxecto de cooperación transfronteriza co Logistic, que, como se dixo, son 2,2 millóns de euros para fomentar pois a internacionalización, fomentar a presencia no exterior e reforzar sobre todo todas as capacidades logísticas pois para esa internacionalización do sector productivo. Dende a Consellería de Infraestructuras quixemos contribuir nese proxecto de cooperación transfronteriza onde están pois moitísimos actores e a nosa contribución dende a Consellería de Infraestructuras concretamente en dúas actuacións que o estudio sobre a viabilidade de implantar aparcadoiros para vehículos de mercadorías peligrosas na Euroregión Galicia Norte de Portugal, 65.000 euros, e tamén a acompañar unha análise concreta das necesidades prioritarias en materia de infraestructuras de conexión entre Galicia e Norte de Portugal con 114.000 euros, onde pois un proxecto importante que vemos é reforzar esa conexión de Plisán con Portugal para reforzar pois toda a competitividade da plataforma logística de Plisán. E hoxe quixemos informar que estes dous traballos están en marcha, coa licitación no día de hoxe destes dous estudios licitados na plataforma de contratación da Consellería de Infraestructuras da Xunta de Galicia. Iniciamos, polo tanto, a contratación destes traballos para reforzar a capacidade logística e a competitividade económica empresarial entre Galicia e Norte de Portugal. En total estamos a falar de 178.000 euros. O plazo de presentación de ofertas das pues, consultoras interesadas teñen ata o próximo 11 de decembro para presentar as súas ofertas e o noso objetivo, con 12 meses de plazo que teñen para elaborar os documentos, pois que no ano 2021 teñamos estes dous traballos pois elaborados para reforzar a capacidade logística entre Galicia e Norte de Portugal. Eu creo que é un novo paso que acredita que a suma de esforzos e o traballo conxunto entre administracións e sector empresarial é productivo e damos pasos adiante positivo. E o maior exemplo pois é corrixir ese erro histórico de que o noroeste quedaba excluído do corredor atlántico noroeste, e gracias a esa alianza entre administracións, sector empresarial, pois conseguimos estar no corredor atlántico de mercadorías. É un logro no que vemos que é necesario que se transforme en melloras reais pois na rede de mercadorías de Galicia e de todo o noroeste, en Castela de León e Asturias e tamén Norte de Portugal. E dentro das actuacións imprescindibles que vemos nese corredor noroeste atlántico, pois saben vostedes que na área de Vigo hai unha actuación que é imprescindible, que é a saída sur. Temos que aproveitar os fondos europeos do mecanismo Conectar Europa para financiar esas actuacións integradas no corredor atlántico noroeste, e tamén os fondos que é unha ocasión única, que son os fondos Next Generation, que debemos de traballar conxuntamente para pois mellorar a competitividade do noso corredor atlántico. Dende a Xunta de Galicia e tamén agradezo que a Confederación de Empresarios tamén se sume, dende o principio pois reivindicamos esas infraestructuras para mellorar a competitividade do corredor atlántico, e dende a Xunta de Galicia estamos sumamente preocupados porque vemos un escoramento cada vez máis maior hacia o corredor mediterráneo. Cada vez que se fala dende o Ministerio de Transportes, ese escoramento é maior, a nosa preocupación é maior. Temos unha demanda activa dende fai moitísimo tempo desa saída sur. Temos remetido un estudio que compartimos coa Confederación de Empresarios, coa Autoridade Portuaria de Vigo, da alta rendabilidade da saída sur, un estudio completo, económico, e técnico, un estudio que mandamos ao Goberno de España, que acredita enorme rendabilidade económica e social da saída sur de Vigo, cunha infraestructura imprescindible, e vemos recentemente pues, as declaracións de representantes de altos cargos do Ministerio para reestudiar o estudiado da saída sur. O certo é que, como saben, pues, o presidente da Xunta ben trasladado recentemente estes días ao propio ministro Ábalos que a vontade real e o traballo real que se debe facer ese estudio informativo con estudio de impacto ambiental, con trámite ambiental, para que se saque un avance real en proxectos estratégicos como é a saída sur de Vigo. Eu remato xa, en definitiva, tivemos unha xuntanza na que abordamos pois, os avances e a vontade real de contribuir á competitividade entre Galicia, Noroeste e Portugal, con avances no proxecto Co-Logistics, que lidera a Confederación de Empresarios, en o que a Consellería pois, contribúe, e tamén, por suposto, demandamos esa aposta non equilibrada que debe existir entre o corredor mediterráneo e o corredor atlántico.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda.
Sí, quería preguntarle una cosa a la consellera que no tiene que ver con este tema, si puede ser, sobre las actuaciones que se anunciaron hace unos días sobre el plan de riesgo de inundaciones del río Lagares. El gobierno local de Vigo no parece muy contento porque dice que es una actuación que no se va a poder hacer hasta que no haya plan general y que las expropiaciones que debería hacer el ayuntamiento para poner a disposición los terrenos serían mucho más caras, digamos, que la propia inversión que haría la Xunta. También demanda que si la Xunta quiere hacer esa actuación, en lugar de engañar a los empresarios, que debería pues, hacer un plan propio y actuar por iniciativa propia sin esperar al plan general. ¿Quiere saber qué le parecía?
Bueno, de Asunta de Galicia comprenderán que non enganamos a ninguén, estamos a falar dunhas actuacións imprescindibles necesarias e que quedou manifestado claramente na xuntanza que tivemos cos empresarios con esa afección tremenda, actividade empresarial e riscos enormes a todos os empresarios que están no polígono que sufren inundacións permanentemente que, como decían os empresarios que tivemos a oportunidade de falar con eles personalmente, ¿no? Que cada vez que ven nubes incluso se asustan porque pode afectar ao propio traballo dese día como vimos nas fotos, nas reposas fotográficas das inundacións. Dende logo, na Xunta de Galicia traballamos a favor de Vigo e para mellorar as infraestructuras en Vigo, eso que ninguén o dubide. Evitar riscos de inundación no río Lagares é un proxecto necesario, imprescindible, en o que levamos traballando moitos anos con representantes técnicos municipais e con Protección Civil de Vigo. Por tanto, son actuacións necesarias e imprescindibles para a mellora do río Lagares. Actuacións con competencias municipais, porque estamos a falar de actuacións de tipo urbanístico e, por tanto, onde a Xunta de Galicia colabora, quere colaborar co Concello, tamén dentro das súas propias competencias, realizando esas actuacións necesarias para evitar inundacións. Eu o que agardo é que o Concello de Vigo se pensa en mellorar o día a día dos vigueses, estamos a falar dunha actuación imprescindible para mellorar o día a día dos vigueses, onde a Xunta de Galicia quere invertir máis de 6 billóns de euros en infraestructuras necesarias, como en todas as actuacións hidráulicas solicitamos, igual que en Carballo, no seu PEGRI, no seu plan de riscos de inundación, igual que en todas partes, máis e aínda que o resto de outras concas hidrográficas, estamos a falar dun plan que xa nos gustaría que no resto de concas hidrográficas fixeran o mesmo, somos pioneiros en este tipo de plans para mellorar e para evitar inundación, sobre todo, pois os terreos os pon a disposición o Concello. Eu agardo que esta actuación tan necesaria que vimos de primeira man co sector empresarial con a SIME, eu agardo que o Concello de Vigo, o alcalde de Vigo, que traballa tamén polos veciños, penso eu, pois que poño a disposición canto antes, nos conteste a ese protocolo de colaboración que temos ofrecido xa fai días, porque os fondos pódense perder. Eu creo que non nos podemos permitir que esos fondos que queremos invertir en Vigo nos impida o Concello de Vigo que os invirtamos. porque nos queremos invertilos en Vigo, pero hai moitos outros concellos onde nos piden que estes fondos tamén nos invirtamos para paliar inundacións. E, polo tanto, eu agardo que o Concello de Vigo pois nos deixe e nos permita invertir máis de 6 millóns de euros en actuacións tan necesarias como evitar inundacións en Vigo.
Eso se pode hacer antes de que se apruebe el plan general.
Son actuacións compatibles. Eu creo que cando... Non me acordo do proverbio árabe, pero o proverbio árabe ven a decir cando queres facer faz, e cando queres facer faz, ponses excusas. Pois, aí vamos. Eu creo que non hai excusas para facer unha actuación tan importante como esta. E cando alguén quere facer unha obra, poñemos todos os medios. Nos queremos facela, queremos invertir, porque é imprescindible e necesaria. Eu... Se vos parece, logo pois recopilo as fotos das inundacións que me pasaron os representantes da SIME para que avisades se son necesarias ou non. Son imprescindibles. Nos queremos invertir, temos os fondos e, polo tanto, eu creo que non hai excusas para facer un proxecto tan necesario que vemos durante os últimos anos que é imprescindible. Estamos a falar dunha zona, dunha área. En Galicia hai nova, en Galicia Costa, onde temos competencias na Xunta de Galicia, hai 9 áreas de risco alto de inundación, de risco alto de inundación, que afecta pois a persoas, afecta a pois a actividade empresarial, como estamos a ver aquí, en unha desas 9 é o río Lagares, e polo tanto queremos invertir no río Lagares para evitar esas inundacións, e o que pedimos é que se nos permita, que non se nos impida pois invertir esos 6 millóns de euros, porque hai un plazo, teñen que estar invertidos antes de decembro de 2023. E queremos facelo. Creo que non hai excusas para realizar este tipo de obras tan necesarias.
Sí, consejera, en relación coa iluminación da Ponte de Rande, como está a situación?
Pois eu pregunto o mesmo, non? Temos interlocución con Audasa, porque tamén é titularia de concesionarias de concesións da Xunta de Galicia, como é a G55 e a G57, en as últimas conversas que pudemos manter pendente pois parece ser do Ministerio de Transportes para que delle, que facilite autorización a iluminación da ponte de Rande, e polo tanto habrá que preguntarlle ao Ministerio de Transportes sobre esa cuestión, que nos xa trasladamos que é un icono que queremos poñer en valor, pero debe ser o Ministro de Transporte se ten ese mismo interese de poñer en valor este icono que é unha referencia internacional.
Sí, a mí me gustaría preguntarle al presidente de la CEF respecto de las próximas elecciones en la CEF, en la Asociación de Empresarios de Galicia, si no me equivoco, son el próximo martes, no ha habido una candidatura de consenso, que yo he podido ver, o sea, habría como mínimo dos candidatos que se presentan. La pregunta es, básicamente, ¿qué es lo que espera que salga de
bueno, espero que salga un presidente.